Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 2 верасня. Нашыя тэмы. Польшча ўвяла рэжым надзвычайнага становішча на мяжы з Беларусю. У кнізі «Беларуская нацыянальная ідэя» суд знайшоў інструкцыі па выбухоўцы. ЕС пачаў працу над 5 пакетам санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда ўвёў надзвычайнае становішча ля беларускай мяжы ў сувязі з сітуацыяй з мігрантамі, паведамляюць РІА Новасці. Раней Саўмін Польшчы прасіў прэзідэнта ўвесці рэжым надзвычайнага становішча на 30 дзён у памежнай паласе. Сёння кіраўнік краіны адобрыў такое рашэнне. Рэжым надзвычайнага становішча закране 115 населеных пунктаў у Падляскім і 68 у Люблінскім ваяводствах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міліцыя, а следам за ёю і суд знайшлі інструкцыі па выбуховай справе ў кнізе «Беларуская нацыянальная ідэя». На гэтай падставе чалавек, які выслаў кнігу поштай за мяжу Беларусі ў якасці падарунка, быў пакараны. Кніга, нагадаем, змяшчае 85 інтэрв'ю выбітных беларусаў на тэмы нацыянальнай ідэнтычнасці і пошуку нацыянальнай ідэі. Яна складзеная па матывах размоваў у праграме «Ідэя X», якая выходзіць на Еўрарадыё. Ніякіх інструкцыяў па выбуховай справе, якія можна выкарыстоўваць у планаванні і здзяйсненні тэрарыстычных актаў шляхам падрыву грамадзянскіх і вайсковых аб'ектаў, там няма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Еўрасаюзе пачалася праца над 5 пакетам санкцый супраць беларускіх уладаў, напісаў у Твіттер брусельскі рэдактар «Радыё Свабода» Рыкард Ёзвяк. Аб працы над новымі санкцыямі распавёў у Еўрапарламенце прадстаўнік Еўрапейскай службы знешніх сувязяў. Да гэтага часу былі прынятыя 4 пакеты санкцый. Яны закраналі як беларускіх чыноўнікаў, сілавікоў і некаторых бізнэсоўцаў, так і некаторыя прадпрыемствы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусі няма сярод 19 удзельнікаў песеннага конкурсу дзіцячага Еўрабачання. Сёлета удзельнікаў ад Беларусі адхілілі ад дарослага конкурсу. Пасля гэтага беларускія тэлеканалы адмовіліся ад паказу Еўрабачання. Пазней БТРК выключылі з Еўрапейскага вяшчальнага саюза, які выступае арганізатарам конкурсу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Морквы і буракі падаражэлі найбольш за ўсёй гародніны з пачатку года. Да такой высновы прыйшло «Радыё Свабода», калі прааналізавала дадзеныя афіцыйнай статыстыкі. У студзені 2021 году морква каштавала 89 капеек за кілаграм, а ў ліпені ўжо 2 рублі 66 капеек. Тады як буракі ў студзені каштавалі 83 капейкі за кілаграм, а ў ліпені 2 рублі 61 капейку. Такім чынам морква і буракі падаражэлі ў утрая. Кошты і на другую гародніну ў асноўным таксама значна павялічыліся. Так, цыбуля за 7 месяцаў падаражэла на 60%, а бульба на 65%.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.